Tendo claros os centros participantes e o alumnado que vai participar na voxa xornada intercentros, é o momento de destruir paredes de verdade, polo que ides escoller o espazo natural no que se vai levar a cabo a vosa xornada deportiva. Seguro que na vosa contorna hai diferentes tipos de espazos naturais. Algúns poden ser os seguintes. Praias. Un espazo no que podería desfacer a vosa xornada deportiva son as praias. Tedes algunha na vosa contorna? É accesible para os centros participantes? Adaptas aos deportes alternativos aos que poderíades xogar? Valorade todo isto para tomar a decisión. Bosques. Outra opción sería levar a xornada a un bosque. Coñecedes algún? Sería viable realizala alí? Montañas. En unha montaña? Sería posible? Cumpriría as condicións necesarias? Ribeiras de ríos. Tamén podedes valorar facela nunha zona próxima a un río. Tería del espazo suficiente? Sería seguro? Ribeiras de lagos. Algo similar á opción anterior é valorar levala a cabo na ribeira dun lago. Como vedes? Coñecedes algún próximo aos centros participantes? Pero ollo, porque tamén cabe a posibilidade de que ningún destes espazos naturais encaixe na vosa proposta de xornada deportiva intercentros ou pola sinxela razón de que non se dispón destes espazos na vosa contorna. Outras opcións ao aire libre, sen ser estritamente espazos naturais, serían as seguintes. Parque. Poderíase dicir que os parques son espazos habituais en todos os lugares nos que vivides, polo que poderían ser unha opción para a vosa xornada intercentro sempre e cando cumpran os requisitos necesarios. Praza. E o mesmo pasaría coas prazas. Espazos habituais é que todos e todas coñecedes. Poderían ser unha opción para vivir unha experiencia deportiva ou ao aire libre.